Baldurshemi hérna, að kvöldi 13. júli 1983 Ketil Þórisson og Þorgrími Starri Björgansson segir frá Já, þið voru að rifja þarna vísu á þenn
Stabbi, komdu með þar sem þú varst með, þú varst tala vísu um þín, er það ekki?
Jó, þú varst að segja hvernig þú er losnað úr þessu síðast.
Já, já, ég var settur þessi stól fyrir dýr, sko. Hefur nú verið ákala línur oft með það að taka mannum vel og láðu upp í ermina mína. En þetta var nú svona eitt knapp allt í fyrirværi til þess að ráða sig svona mikið því að ég veit ekki hvað bændunir hafa verið margir og vísuna margar en yfir 50 er það efalaust. Að það var að skota konu ekki vika og sem sagt að ég sá fram að það ég var að springa á þessu komin með ferskeitlu og hvern bónda frá bóðuleg frá Hofstöðum, norður fyrir vatn og suður með vatnið austan allir ég hafi ekki já, ég hef komin fram líklega kalvaströnd og það ekki byrja þær og þá er það líklega að ég gæti best frá að hefði verið á miðvikudegi sem að ég átti alla lumuna hann eftir og verðin ekki lítast á og þá dettur mér þetta í huga setja þetta á blað nú verði ég að flýta mér að fella bræði sem flýtja skal á föstu daginn þá var það til þess að ég hélt þá bara áfram svona notaði þetta hennar bræði hátt sem eftir var ákallana það var svona fljótlegra með þessu móti og svo ég slapp nú fyrir hótt með þetta með mína sókna vísur en sem sagt að ég hef byrð ákvæða gaman að ná þeim saman þessum sókna vísum sem að þetta er alveg ljóst að þetta hefur verið fastur síður og gömur venja og eru sjá til alveg fjöldin að þessu